nas nosas oportunidades.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Xornada gris, pero non tanto respecto a días anteriores. Seguimos, eso sí, cos ceos cubertos neste venres día 12 de setembro. Un día no que, como sempre, temos moito que lles ofrecer durante as vindeiras dúas horas aquí na Radio Municipal de Redondela. Contidos variados, como por exemplo os que nos deixe a cada semana o programa CERNA da Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, unha sección cargada de noticias de carácter medioambiental. Achegarémonos tamén ao cine para falar desas películas que se estrean na xornada de hoxe, algunhas delas cun gran rebumbio polo seu contido, como a última película de Amenábar, El Cautivo. E tamén nos achegaremos a unha actividade, unha charla que terá lugar este sábado en Redondela a cargo da terapeuta e escritora Cesdiz Lamadrid, que pasará polos nosos micrófonos para achegarnos máis datos sobre esa actividade. Pero, como sempre, o máis inmediato lévanos a falar da información de todas as novas que nos deixa a xornada e que lles achegamos xa en titulares. Comezamos. Arrancamos la crónica política. Vas alerta de graves problemas de tráfico pola semipeonalización do Casco Vello. O voceiro municipal do PP considera que a semiclausura de Figueiral, Telmo Bernárdez e Praza de Constitución obedece a unha decisión sectaria feita con improvisación e sen consenso, que provoca basicamente prexuizos á fluidez da circulación no centro urbano. Asegura que esta medida está a provocar colapsos nas rúas principais, obriga os veciños dos Eidos a dar grandes rodeos e prexudica aos comerciantes da zona. Ímonos ata Santo Estevo de Negros. Descartan que os desencontros veciñais estean detrás do corte eléctrico da área recreativa da Nacional 555. A Asociación de Veciños da Parroquia descarta que os desacordos entre a veciñanza sobre a intensidade da iluminación na área recreativa da zona estea detrás da sabotaxe que deixou sen luz este parque. Rexeita así a hipótese apuntada polo concelleiro de sostibilidade e baralla como causa máis probable o roubo de cobre do tendido eléctrico. E Chapela reivindica a sanidade pública baixo os paraugas. A chuvia marcou a concentración que tiña lugar ás 11 do mediodía de onte ás portas do Centro de Saúde de Chapela. Unha vez máis, os manifestantes convocados pola Plataforma pola Sanidade Pública de Redondela reclamou aos Sergas que se corrixan as carencias no servizo para garantir unha atención sanitaria completa nos centros de Chapela, Pazos, Fornelos e Redondela. Máis cousas, o BNG reclama a convocatoria do Consello Escolar Municipal para abordar os recortes da Xunta no ensino público. O Bloque denuncia a política de recortes da Xunta que afectan gravemente a varios centros do Concello e poñen en risco, din, a calidade e a igualdade educativa, xa que o alumnado con necesidades de apoio é o máis afectado. Reclaman ao Goberno local a convocatoria do Consello Escolar Municipal para abordar as necesidades dos centros e convidan a cidadanía a participar na manifestación convocada para este sábado 13 en Compostela. E o Concello lembra as empresas que os puntos limpos móviles son para uso exclusivo de particulares. O edil de infraestructura, Roberto Villar, fai un chamamento ao uso responsable deste servizo a raíz da aparición de residuos que se corresponden cunha actividade profesional e non de particulares. Pon como exemplo a recollida neste punto móvil de varias ducias de porteiros electrónicos. Lamentan tamén que moitos dos obxetos depositados están en perfecto estado, polo que poderían ter unha segunda vida en lugar de acabar no colector.
Fora da información estrictamente local, imos ata Ourense. Centos de persoas san á rúa no barco e exixen medidas eficaces ante os incendios. Os asistentes percorreron as principais rúas da cidade para reclamar a Xunta de Galicia posta en marcha de políticas eficaces fronte ás secuelas dos lumes que devastaron a zona. Denuncian a falta de prevención, o abandono do rural e a impunidade dos incendiarios. Tensión entre a Xunta e a Confederación Hidrográfica. Enfrontanse pola responsabilidade de evitar que as cinzas dos incendios contaminen os ríos de Ourense, coa Xunta instando a entidade estatal a actuar con urxencia nas zonas afectadas, mentre se instalou barreiras en ríos de competencia autonómica como parte dun plan para proteger a demarcación hidrográfica Galicia-Costa. E a Xunta rexeita a reclamación de Renfe polo corte da liña de alta velocidade. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tachou de indignante a posible reclamación patrimonial de Renfe contra Galicia e Castela e León polo corte de 9 días na liña de alta velocidade Madrid-Galicia, causado polos incendios de agosto, e acusou o ministro de Transportes de improvisar e confrontar coas autonomías, mentres defende que a prioridade foi garantir a seguridade. Tamén no político, a Xunta busca espazos para acoller os menores migrantes trasladados polo goberno. Onte, o Executivo galego recibiu 5 expedientes de adolescentes e prepara recursos específicos. A medida afecta tamén a 15 solicitantes de asilo que deben ser acollidos por orde do Supremo. No ámbito político estatal, Yolanda Díaz acusa a Junts de tentar chantaxeala nas negociacións da xornada laboral. A ministra de Traballo defendeu que a redución da xornada laboral é unha conquista social imparable, pese a súa derrota no Congreso, acusando a Junts de chantaxe nas negociacións, mentre o PP critica a falta de maioría do goberno e os sindicatos planean movilizacións para presionar pola aprobación da medida. Imos tamén ata Cataluña. O independentismo perde forza nunha diada condicionada pola chuvia. Foron unhas 28.000 as persoas que participaron na manifestación independentista en Barcelona, coa menor afluencia dende o inicio do procés, mentre a presenza de seguidores da Alianza Catalá provocou momentos de tensións e vetos nas convocatorias unitarias independentistas. En Valencia, a xuíza da DINA convida de novo a declarar a Mazón e cita como testemunha o seu número 2. A magistrada tamén cita a Susana Camareiro a que declare como testemunha nesta causa. O movemento prodúcese tras coñecer unha carta aberta na que a xornalista que comeu con Mazón recoñece que abandonaron o ventorro no peor da inundación. No ámbito económico estatal, os prezos en España mantivéronse estables en agosto cunha inflación do 2,7%, igual que en xullo, mentre os alimentos, especialmente a froita, baixaron lixeiramente de prezo, segundo o Instituto Nacional de Estatística. No ámbito internacional, Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar unha ameaza xenocida contra Israel. O primeiro ministro israelí fixo esta acusación tras as declaracións do presidente do goberno sobre a incapacidade de España para deter a ofensiva en Gaza por non posuir armas nucleares, mentre Israel intensifica os bombardeos en campamentos de refugiados en Gaza. Nos Estados Unidos, alí, as autoridades publican un vídeo e piden colaboración cidadá para topar o asesino de Charlie Kirk. O FBI difundiu un vídeo dun sospeitoso do asesinato do activista conservador na Universidade de Utah, mostrando un home branco con roupa escura fuxindo por un tellado tralo tiroteo. Imos ata Venezuela. O goberno nega que vítimas do ataque estadounidense fosen narcotraficantes. O ministro venezolano Cabello negou que as 11 persoas mortas nun ataque estadounidense contra unha lancha en augas do Caribe fosen membros do tren de Aragua ou narcotraficantes, cualificando a acción de asasinato e unha tremenda mentira por parte da administración Trump, mentre a Casa Branca deféndese invocando leis de conflito armado contra unha organización que din terrorista. No Brasil, Bolsonaro condenado a prisión por intento de golpe contra Lula. O expresidente brasileiro, baixo arresto domiciliario, está sentenciado a 27 anos e 3 meses de cadea por golpismo e outros 4 cargos contra a orde democrática. A defensa de Bolsonaro confirma que apelará mesmo no eido internacional. E xa no ámbito deportivo, xe falamos do comezo da tempada de fútbol e fútbol sala, que arranca con emoción. No fútbol, en Preferente, o Choco recibe o Lavadores. O domingo, no campo de Santa Mariña, en primeira Galicia, o Arcade xoga na casa contra o Caldas. En segunda, o Souto Maior estrease fora ante o Romai. En terceira Galicia, o Atlético de Bullar debuta ás 5:30 contra a Areosa, mentre que o Cesantes visita o Campaño. No fútbol sala, en terceira división, o Redondela, Roda Vigo enfrontase o Ribeira fora da casa. E o Pazos de Borbén xoga o sábado a 7 contra o Vigo 2015. En Preferente, o segundo equipo do Redondela fútbol sala desprázase para xogar contra o Quinta de Tui. E o Campito Chapela recibe o Pazos de Borbén B a 7 da tarde no pabillón municipal de Chapela.
E falamos tamén de atletismo, porque o sábado 20 de setembro as Rúas de Redondela converteránse nunha gran pista de atletismo coa celebración da 5ª carreira popular infantil a 6 da tarde e a 4ª contrarreloxo por equipos que arrancará ás 8 da tarde. O prazo de inscripción para ambas as dúas probas organizadas polo Concello en colaboración coa Asociación Deportiva CAR está aberto ata o mércores da vindeira semana, o mércores día 17. Pois información que retomaremos a partir das 12, cando falaremos tamén desa situación meteorolóxica que nos anuncia de cara aos vindeiros días un lixeiro incremento dos termómetros. Sobre todo será de cara a vindeira semana, na fin de semana, e seguiremos con ceos cubertos, termómetros que oscilarán entre os 13 graus de mínima e os 20-21 de máxima. Quedámonos agora cuns minutos de música e de inmediato regresamos xa con outros contidos para falar concretamente dunha cita de cara a esta fin de semana. Unha charla que se desenvolverá no Multiusos da Xunqueira, pero será despois, como decimos, da música.
Tan alto que te oigo, no me mires tan hondo que me ahogo. Entre tu tacto y mi piel nació una fiera que me arrastra al fondo. Una tigresa que no deja pistas, da igual como vista, es como se lo quita. Tras una noche sin dormir no queda nada por decir, cuando el vientre suplica repetir. El animal más peligroso son tus mariposas en mi vientre. Entra silencioso, así de repente, un corazón inconsciente. El cuerpo no miente, se siente. siente en el vientre, así, sin más, de repente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, diferente.
Se atrinchera, mi paz por tu sangre se altera, va tan lento que me acelera, soy la presa de tu fiera. El animal más peligroso son tus mariposas en mi vientre.
Entra silencioso, así de repente, el pensamiento no siente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, de repente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, diferente.
Información, cultura, música, entretenimiento.
Todo isto e moito máis podelo atopar cada día no 94.9
Radio Redondela.
Sí. Entrevistamos a Cesdiz La Madrid, autora do libro Sobreviviendo al dolor, al pánico y la ansiedad, experiencias de vida que te servirán de inspiración y te ayudarán a ver las situaciones difíciles. Este es el segundo volumen de relatos de una terapeuta. Como terapeuta, Cesdiz recompila historias reais de personas que enfrentan crisis como ansiedad, depresión y traumas, ofreciendo herramientas psicológicas para resiliencia. O sábado, a 7 da tarde, no Multiusos da Xunqueira, presentará o libro nunha charla aberta ao público. Muy boas, Cesdiz. Muy boas, Cesdiz. Moitas gracias por estar aquí con nos.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación tan, tan maravillosa que me han prestado. Y bueno, gustosa de estar aquí contigo y poder exponer los relatos de mis libros.
Igualmente, un placer. Antes de falar do libro e da charla do Multiusos, gustaríame que nos contaras algo máis sobre ti e a túa experiencia e historia. Porque, ainda que vives aquí en Redondela, haberá moita xente que igual non te coñeza.
Muy bien, sí, soy apasionada de Redondela, vivo acá y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con su cultura, con su gente, con todo. Mira, quiero que sepas un poco más de mí. Trabajo o he trabajado por muchísimos años con personas con discapacidad cognitiva, física, mental e intelectual. De igual manera con personas que han pasado por depresión, por pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobias, también con deterioro cognitivo, demencia tipo Alzheimer. Imagínate, es tanta la experiencia tan maravillosa que he tenido a lo largo de los años. Uh-huh. 25 años aproximadamente. Uh-huh. Tengo trabajando y me apasiona poder ayudar a las personas.
Eres de Venezuela, estiveches también en Chile trabajando y haciendo másters internacionales. ¿También nos puedes contar un poquillo más de eso, si quieres?
Sí, mira, si nací en Venezuela, soy de padres también extranjeros que viven actualmente en Venezuela, pero no son de Venezuela, son de España.
¿Son inmigrantes allí?
Sí, son de España. Y bueno, tuve esa como mucha gente, como muchos muchachos, chavales que tuvieron que nacer en Venezuela de padres extranjeros, me tocó a mí también, pero me siento bendecida también por eso, porque siento que tengo varias culturas dentro de mí y aprendo mucho, he aprendido mucho de todas estas culturas, las que me enseñaron mis padres y bueno, la mía, la propia que adquirí viviendo en Venezuela. No solo en Venezuela, porque también me tocó vivir en Chile, y de allí, bueno, es que hice